Dobrý deň, vážení poslucháči, vítame vás opäť v podcaste Synapsie. Dnes v štúdiu privítam už druhýkrát vzácneho hostia, výživovú poradkyňu pani doktorku Petru Vadovičovú, ktorá nám už v predchádzajúcej časti rozprávala všeobecné informácie o tom, kde máme centrum zdravia, čo pre neho všetko môžeme robiť. Vieme, že tých informácií je nespočetné množstvo, prichádzajú k nám ako lavína a niekedy sa v týchto informáciách nevieme ani zorientovať. Keď sme sa rozprávali minule, tak pani doktorka nám rozprávala veľa zaujímavostí, ktoré sme vnímali v psychosomatike ako spojenie duše a tela a príčiny a následku jednotlivých ochorení, ktoré sa nachádzajú v našom zažívacom trakte. Petra Vadovičová ako výživová poradkyňa rozpráva svojim klientom a svojim pacientom o tom, ako si majú skvalitniť život na fyzickej úrovni, ale samozrejme aj na tej duševnej, keďže skoro 90% serotonínu sa robí, vytvára v hrubom čreve. Rozprávali sme sa o tom, ako najefektívnejšie odovzdať informácie pre vás všetkých tak, aby vás nezaťažovali, aby ste vedeli tých základných 5P, od ktorých sa vždy vieme odraziť a ktorých sa vieme v živote pridržiavať ako takého základného manuálu a pravidlám, ktoré máme dodržiavať, ktoré nás zorientujú v tomto chaose rôznych názorov o zdravej výžive, ktorá je vždy akoby modným trendom. Takže dnes sme sa rozhodli, že budeme rozprávať o tom, v akom veku a kedy je najvhodnejšie začať s edukáciou v tejto oblasti, aby sa nám zdravá výživa stala prirodzenou súčasťou nášho života, aby to nebolo také vždy nejaké vynútené zlo, čo musíme dodržiavať, ale aby to bol príjemný a radostný spôsob nášho prežívania. No a samozrejme, tým základom je predškolský vek, čiže už keby sme zobrali už od narodenia až po 6 a 7 rokov života dieťaťa, kedy budujeme základný pilier všetkých vedomostí. Takže dnes sa budeme rozprávať s pani doktorkou Petrou Vadovičovou o tom, ako budovať zdravý životný štýl, ale aj prístup k svojmu zdraviu už v predškolskom veku. Takže ešte raz vás tu vítam a odovzdávam vám slovo. Nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je mi tou cťou tu byť medzi vami a aj medzi poslucháčmi, lebo v dnešnej dobe naozaj, ako ste hovorili, taký ten chaos sa nám objavuje, či už v práci, či už doma, ale tým, že každý, či už dieťa, či už rodič prichádza domov, tam sa tvoria tie stravovacie návyky. A je to veľmi dôležité, že ten predškolský vek je to obdobie, kedy sa vyvíjajú a kedy sa najviac to dieťa pozoruje, nielen rodičov, ale aj okolie, aj to prostredie, v ktorom vlastne žije. Ja by som možno trošku išla dopredu, lebo ten predškolský vek nemáme len tak. Hej. Je to nejaký vývoj a samozrejme aj tá matka. Matka je dôležitá kvôli tomu, že ona vynosí to dieťa. A my už vieme aj počas toho vnútormaternicového vývoja, toho, keď dieťatko sa vyvíja počas toho celého obdobia od tých troch, od toho do tých 9 mesiacov, práve v tom treťom mesiaci je už stavba toho traviacej sústavy už vytvorená a postupne počas celého života sa mení. To znamená, že veľmi dôležité je to, že akým spôsobom dieťa bolo narodené. A závisí od toho, že ako sa matka stravovala počas toho tehotenstva. Či naozaj mu doplnila správne stravovacie návyky. To znamená, že neexistuje ani zdravá, nezdravá potravina. Všetko je o tom množstve. Hej, to znamená, že možno niektorí si myslia, že keď už mám dieťa, ako keď ho mám donosiť, že musí mať oveľa viac dvojnásobnú dávku nejakej potravy. Nie je to tak. Dôležité je tá kvalita toho jedla, ktorú matka prijíma, akom prostredí, lebo to má veľký zmysel aj v rámci toho nastavenia a tej genetickej informácie, aj toho prostredia, kde tá matka je v kľude, v pokoji a samozrejme aj to, že či mu tomu dieťaťu púšťate nejakú tú hudbu a to všetko vlastne ono to počuje. A preto sa aj hovorí, že ten vzťah aj to tej matky a dieťaťa počas toho vnútromaternicového vývoja má veľký zmysel. Zároveň aj tie chuťové poháriky a to vnímanie, to čo všetko ten malý človečík dostáva z matky, má veľký význam. No a potom samozrejme, keď už dieťa sa blíži na svet a už sa teší na tých svojich rodičov, tak je to úžasné v tom, že je dôležité aj to si vybrať, že aký spôsob pôrodu. Čím je to najprirodzenejším spôsobom, tak tým pádom vlastne dostáva dieťa čo najviac tej genetickej informácie, zároveň aj ten mikrobióm. Hej, o tom sa rozprávame v dnešnej dobe, lebo tam sa tvorí tá imunita a zároveň aj ten hormón šťastia v tom traviacom trakte. A toto vlastne, keď prechádza tou prirodzenou cestou toho dieťaťa, tak tam sa vlastne usídluje to obrovské kvantum tých bakteriálnych kmeňov, ktoré sú prospešné aj pre ten organizmus. A zároveň potom aj to dojčenie má veľký význam. To znamená, či už laktobacily, bifidobakterie. Bifidobakterie sú veľmi dôležité kvôli tomu, že sa hovorí, že to sú bakterie mladosti. A čím máme viacej, tak tým pádom máme nízky nábeh na rôzne iné ochorenia. Hej? A samozrejme potom aj rôzne vplyvy. Či už väčšinou do 28. roka, 28. mesiaca je to vlastne to, takéto obdobie novorodenca. Potom do toho prvého roka, kde hovoríme o tom dojčati. A potom do toho tretieho roka je to batola. A práve, že toto obdobie od toho 3. do toho 6. roka je to predškolské obdobie. Takže vidíme aj, milí poslucháči, že keď aj, či ste už babičky, deduškovia, alebo ste aj vlastne mamičky a oteckovia, vidíte, že aké obdobie to dieťa malo tú prípravu. Hej, to znamená, že od toho vnútromaternicového vývoja až teraz. A my ako rodičia, či už kde sa prostredie nachádza, kde sa nachádzajú tie naše deti, tak my vlastne ukazujeme, že ako to vyzerá, ako to, oni napríklad prvýkrát, možno pre nás sa to bude zdať zvláštne, že prvýkrát oni trebárs uvideli mrkvu, prvýkrát uvideli trebárs cibulu, prvýkrát uvideli trebárs rôzne potraviny. Takže my ako rodičia, my vieme vlastne dať tú zmenu, čo je veľmi dobré a takisto vlastne potom v tom období od tých troch do tých 6 rokov, kde to predškolské obdobie, potom už vieme nastoliť to, čo vlastne potrebujeme.
Mm-hmm. Čiže v tomto období je veľmi dôležité vlastne to ten prenatálny vývoj a stravovanie matky. Ako ste hovorili, že už v 3. mesiaci v tehotenstve už dieťatku sa vytvárajú základný traviaci trakt, čo je veľmi dôležité. Ktoré chyby vidíte také najčastejšie stravovanie tehotných žien?
Veľmi dobrá otázka, alebo naozaj v dnešnej dobe každá jedna matka je jedinečná. A to je úžasné, že keď sa už rozhodla mať to dieťa, tak treba si uvedomiť, že je to ako, nie že duplikát, ale akože také, že je to genetická informácia tej matky a toho dieťaťa, ako aj otca, čo je veľmi dôležité. A vlastne v generácii, vlastne my predávame tie generácie gen na gen, tie naše informácie, ktoré máme od našich predkov. A to je výborné vlastne, že aj tie mami si to musia uvedomiť, že v našom tele, teraz hovorím ako za matku, hej, dvoch detí, že v našom tele sa nachádza naozaj, že priestor, kde máme možnosť vynosiť to dieťa. A máme tam, a my sme tí, hlavne tie matky, ktoré vlastne mu dávajú to, čo ako si dávame my do úst, lebo samozrejme tá traviaca sústava začína ústnym otvorom, až po vlastne vylučovanie, čo je veľmi dôležité. A cez to všetko v tom našom organizme, čo je úžasný systém, nám to dieťa rastie, rozvíja sa. Hej. Je to taká ako napríklad, keď zosadíte nejaké to semienko, snažíte sa do neho dávať čo najviac vitamínov, polievate, tešíte sa z neho tak ďalej. A to isté ako v prírode, je aj mama, aby mala sa starať o to svoje dieťa. To znamená, že pravidelný pohyb, pravidelné stravovacie návyky, pitný režim, hej, a veľa napríklad mamičiek má ťažkosti, že jej opuchajú nohy, alebo môže mať palenie, zahy a tak ďalej. A to sú všetko tie príznaky, ktoré nám hovoria, že aha, keď mám napríklad palenie, zahy, asi som zjedla väčšie množstvo toho jedla, mala by som menej a vyváženejšie. To znamená, že viac tej zeleniny, toho ovocia, čo nám podporuje aj tú črevnú mikrobiotu, nielen u matky, a dávame aj genetickú informáciu tomu nášmu malému potomkovi, ale zároveň aj samozrejme aj bielkoviny a sacharidy. To je veľmi dôležité, lebo bielkoviny, väčšinou sa matka možno stáva, že odlupuje sa im sklovina a tak ďalej, že vlastne to dieťa, keď matka nemá dostatočné bielkovinové základy, hej, tak tým pádom vlastne dieťa si ťahá z jej organizmu. Preto uvedomila matka, je dôležité, aby si doplňala aj tie mliečne bielkoviny, ak sa dá, samozrejme, ak nemá nejakú tú laktózovú intoleranciu alebo tak, ale zároveň nech vníma, nech je vedomá, nech si sleduje aj tie treba z etikety, čo obsahuje. Hlavne, aby tam neboli tie Ečka, čo je veľmi dôležité, lebo tam tým, že sa to aj pripravuje, tak ďalej tie potraviny, vždy je dobré, aby si to tí ľudia vnímali, sledovali a uvedomelo jedli. To znamená, že vyvážený tanier, to znamená, že viacej tej zeleniny, čo je veľmi dobré aj na tú motilitu čriev. Tehotné matky potom nemajú problém so zápchou. Hej? Takisto aj napríklad v rámci ovocie, tam fruktóza, dostávajú viacej vitamínov, minerálu, aby neboli treba choré, hej, počas toho tehotenstva, lebo tam je tiež to riziko. A zároveň aj to, že tie sacharidy samozrejme treba pozor dávať kvôli tomu, že aby nehrozila trebárs tehotenská cukrovka. To je veľmi dôležité, napríklad, keď aj chodia v tom určitom svojom období na tú ten oralno-glukózovo tolerančný test, že aby vedeli, že aha, upravujem si aj stravu, dávam si všetko to, čo potrebujem aj do svojho tela. Myslím aj na to moje dieťa, lebo to je môj potomok. Snažím sa mu dávať čo najviac tej energie, lásky, ale samozrejme aj toho stravovacieho základu. Ja napríklad môžem povedať z vlastných skúseností, že mám dve deti a dcere som sa snažila vlastne stravovať čo najideálnejšie, tak samozrejme ona teraz, keď už má 14 rokov, tak už vidím, že malo to svoj zmysel, že aj keď som počúvala treba pre Elišku, tak teraz vlastne hrá na klavíri a zároveň vlastne sa snaží zdravo stravovať, športuje a tak ďalej. Takisto aj u syna, hej, že vlastne on aj vytiahne z tej chladničky nejaký ten, tú uhorku, ja ho volám uhorkový král, lebo on strašne má rád uhorky. No to, čo vlastne matka dávala počas toho vnútrobaternicového vývoja tomu dieťaťu, tak to sa potom objaví aj neskôr a to je úžasné, že to viete potom aj tak spätne si pozrieť a tie skúsenosti a zároveň aj to, keď sa pýtajú deti, že mama, čo si jedla, keď som bol v bruchu, alebo ako to bolo a tak ďalej. Takže to sú také aj tie spomienky, ale viete, aj dieťa vo vás vidí vzor. A zároveň sa snaží aj vás opakovať, ale zároveň aj napodobňovať. To je veľmi dôležité nielen v tom tehotenskom období, ale potom aj v tom prvom, treťom roku a hlavne v tom predškolskom, o ktorom by sme potom mohli teraz rozprávať.
Áno. Ešte vlastne po tom narodení dieťa teda aj počas pôrodu získava imunitu. A najnovšie výskumy hovoria o tom, že je veľmi dobré ponechať dlhšie placentu a pupočnú šnúru a nie ho hneď odrezávať, pretože má to práve význam pre vytváranie tých pozitívnych baktérií a prispôsobovanie vonkajšiemu svetu. V tých primitívnejších lesných usadlostiach a civilizáciách, ktoré ešte sú, tak to tak robia, že nechávajú tak nejak prirodzene tú placentu nejak odumrieť a teda odísť. A že máte aj vy takéto nejaké informácie alebo skúsenosti o tom, že ten prirodzený porod a iné postupy pri pôrode tiež zanechávajú významnú stopu na zdraví dieťaťa?
Určite áno. Tým, že sa dieťa rodí prirodzenou cestou, tam vlastne dostáva bakteriálne kmene, práve ten tú mikrobiotu vlastne z tých, tej vagíny, hej, tých porodných ciest tej matky. A napríklad, keď sa dieťa rodí cisárským pôrodom, tak vlastne dochádzajú tam toho prostredia, hej, či už sú to nejaké tie inštrumenty, keď sa vlastne to dieťa vyberalo, hej, a tak ďalej. A samozrejme aj mikrobiom treba z toho chirurga. Hej, takže dôležité je to, že aby ten prirodzený pôrod bol prirodzený, aby aj matky dávali naozaj ten základ a zároveň potom aj to následne, to je vlastne dojčenie hneď potom, to znamená, že tam sa tvorí vlastne to kolostrum. Kolostrum je veľmi dôležité, lebo tam máme 60% imunoglobulínov, teda tých dôležitých vlastne látor, ktorí nám pomáhajú a vlastne to dieťa čo dajme sa zastabilizovať, ale dôležité je ten bonding. Hej. To znamená, že či už matka alebo otec si môžu priložiť to dieťa na telo a zároveň aj ten roomingin, hej, že vlastne dieťa je s matkou, vnímajú, počuje a tak ďalej. To je ten úžasný vzťah, ktorý vlastne oni môžu takto mať v rámci seba.
Uh-huh. Že to sú vlastne tie prvé kontakty. No a potom samozrejme nastáva obdobie dojčenia, ktoré by sme nemali preskočiť. A tiež sú tam rôzne názory, hlavne pre ženy, ktoré majú určité zdravotné problémy, tráviace problémy. Nejedia tak, aby mali plnohodnotnú výživu. To sa tiež odrazí v materinskom mlieku. Aký je váš názor na to? Kojiť vtedy, alebo že úplne, že 100% kojiť za každú cenu, alebo pristúpiť aj k inej alternatíve toho umelého mliečka?
Áno. Ako som hovorila, každá matka je jedinečná. To je úžasné, že každá má to svoje, ale samozrejme vždy podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je dobre, keď sa kojí minimálne tie 4 mesiace, potom toho pol roka. Ja osobne môžem povedať, že ja som sa snažila kojiť svoje deti 19 mesiacov a 22 mesiacov, takže samozrejme oni boli veľmi ako, ale vidím to aj v rámci toho nastavenia, tej citový vzťah a zároveň aj tej imunity, že deti sú menej často choré, viac sa také akože živšie a tak ďalej. Ale samozrejme, každý má to inak. A ja hovorím, že keď sa matka cíti na to, že aj keď že by nedojčila, alebo tak, ale treba to skúsiť. Keď človek hneď to zdá, nevie, ako to pôjde. Je dôležité vlastne, že aspoň vyskúšať. Porozprávať sa s tým personálom, ktorý je v nemocnici. Lebo naozaj tam sú rôzne laktačné poradky a tak ďalej. Že aspoň vyskúšať a pomôcť nielen sebe, lebo samozrejme aj fyziologicky, tie prsníky sú potom porode naliaté. Oni sa potrebujú zbaviť, nielen zbaviť, ale samozrejme uvoľniť, aby to všetko fungovalo. A dôležité je to, že prikladanie a ten sací reflex, lebo dieťa to má už v sebe a samozrejme je dôležité to, že prikladáme. Hej. Raz sa ma dieťa, moje dieťa pýtalo, že mama, prečo tie deti, prečo deti plačú? Hovorím, že no deti preto plačú, lebo oni nevedia rozprávať, ale dávajú najavo plačom to, čo potrebujú. To znamená, že maminu lásku, rodičovskú lásku, buď potrebu prebaliť fyziologicky, hej, keď niečo aj zjedia a samozrejme nakrmiť. Takže to je to dôležité, že prepojiť to takto a brať to dieťa ako naozaj že unikát, ktorý je naše a skúsať pre ňoho to, čo by sme ani my sami ako v spôdlnosti neurobili, ale to, čo chceme pre to dieťa spraviť, tak je to úžasné, že aspoň skúsme. Snažme sa to urobiť. Ale keď to nejde, tak samozrejme existujú niečo dobré rôzne alternatívy, takže je to tak.
Mm-hmm. Pediatričky samozrejme už potom po kojení už dávajú na doplnenie výživy rôzne prvé polievočky. Obvykle to je tá mrkvová alebo také postupné. Máte vy určite také informácie, také nejaké najnovšie, že čím je dobre začať, akou stravou pre toho kojenca?
No, najideálnejšie, ako sa závisí to samozrejme od toho dojčenia. Hej, to znamená, že dieťa, ktoré bolo treba do toho 4. mesiaca alebo do toho 6. mesiaca plne dojčené, tak samozrejme môžeme už pomaličky pridávať tie príkrmy. Ja samozrejme tiež ako matka, tiež som sa snažila pripraviť, aby to dieťa videlo, ako to pripravujem. Chodilo spolu so mnou vlastne aj na nákupy. Rozprávali sme sa o tom, čo to je. Šúpali sme spolu, lebo tam to dieťa vníma veľmi rodičov a veľmi pozoruje. Hej? A samozrejme, aby to bolo ľahko stráviteľné, lebo dieťom sa potom tvoria zuby a tak ďalej. Ale potom samozrejme dávame tú takú tukšiu tú konzistenciu. Samozrejme by sme začali takým tým klasickým, možno vždy je dobre začať zeleninou, nie ovocím, lebo ovocie je sladké. A dieťa veľmi rýchlo si zvyká na to sladké, potom tú zeleninu tak akože dáva do úzadia, ale to je to, že keď pozrieme sa spätne aj do budúcnosti, ten tréviací trakt sa vlastne vytvoril už v 3. mesiaci počas vnútormaternicového vývoja a počas celého života sa vlastne mení. A to je úžasné v tom, že my vďaka tým vplyvom, či už dojčením, tým vzorom, ktorý sme ako rodičia, sa snažíme vlastne aj ukázať tie stravovacie návyky a tým pádom vlastne doplňať tú vlákninu, ale aj iné formy toho stravovania do toho nášho tráviaceho traktu u toho malého jedinca. A dôležité je to, že pomaličky začíname zemiakom. Zemiak, mrkva. Potom doplníme nejaké mäsko. Hej? To znamená, že po tých 5 dňoch doplňame postupne nejakú tú ďalšiu potravinu a vždy to nejako ozvlášnime. Hej? Že vidíme to, že trebárs napríklad z mrkvičky urobíme trebárs nejakú oblohu alebo urobíme trebárs nejaké to autíčko alebo tak. A tie deti vnímajú to aj ako v rámci hry, lebo oni všetko vnímajú. Hej? A to je úžasné, že potom postupne doplňame samozrejme aj ten pitný režim, lebo to potrebujeme nejako nastaviť, tie slinné žľazy a tak ďalej, lebo keď si pozrieme z toho aj mikrobiálneho hľadiska, ten mikrobiom nezačína v tráviacom trakte, ako priamo v črevách, ale už sa dotine. To znamená, že tam sú sliny, slinné žľazy, jazyk, hej, to dieťa začína pomaličky vnímať, že aha, mám ďasnenka, mám tie zuby, pomaličky to prehltám a tak ďalej, tak to má veľký zmysel, že to dieťa vníma inak tú potravu a postupne vlastne si ten mikrobióm vlastne osídluje, doplňa o tie rôzne bakteriálne kmene a tým pádom vlastne vidíme to aj na tom najdôležitejšom produkte, čo dieťa vytvorí, je tá stolica. Hej, to inak povedané to hovienko, lebo to je veľmi dôležité, lebo aj matka vidí, áno, má pravidelnú, hej, nebolí ho brúško, má pravidelne vyprazňovanie, hej, čo je veľmi dôležité, ale ten pitný režim, lebo veľa napríklad teraz sa blíži leto, matky niekedy zabúdajú na ten pitný režim toho svojho dieťaťa. Hej? Inak povedané, lebo dieťa nepovie, že mama, som smedný. Hej? To dôležité je to, že vždy mu ponúkať vodu, ako či sa staráme o rastlinky, o seba, ako matka, aby bola stále v kolobehu, aby bola vždy čerstvá pre to dieťa. Tak dôležité je to, že aby aj ona tomu dieťaťu pravidelne doplňala ten pitný režim a tak už si to vlastne nastavili. A ja môžem povedať takú skúsenosť, ja keď som bola na materskej dovolenke, tak ja som študovala vlastne PhD v rámci výživy ľudí a ja som mala dceru, ktorá vlastne bola úplne pohodička, tak hovorím, som taký akčný človek, že prepájam tie súvislosti a vtedy som začala tvoriť vlastne zdravý živku vlastne a začala som vlastne písať aj knihu, kde vlastne všetky tie od potravín a takou básničkovou formou som jej ukazovala a som jej hovorila. No teraz ako, keď môžem tak pozrieť ako spätne a teraz, po tých 14 rokoch mi hovorí, že mama, kúpme si kamaráta. Hovorím, akého kamaráta? No, že avokádo, ten je kamarát, má zeleno-žlté farby, natrieme si ho na chlieb i zo párkrát. Takže ja som vlastne už tom, v tom období, keď ona bola malá, tak ja som jej pripravovala a som jej vysvetľovala, toto je toto, toto je toto. A to je aj ten vzťah, vidíte, že po tých 14 rokoch dieťa si to uvedomuje a to, čo vlastne mu dáte do vienka, tak to môže potom neskôr použiť aj do praxi, až v tom pubertálnom a neskôršom veku.
Dieťa, ako hovorí Komenský, brána zmyslov otvorená. No a keby sme sa presunuli teda do toho obdobia batolaťa, že v dnešnej dobe máme také akoby dva druhy matiek a nič medzi tým, sa mi zdá, že buď úplne biomatky, ktoré skutočne sa starajú a všetko dieťa musí mať podľa najmodernejších receptúr a vyhýbajú sa samozrejme cukru, všetkým veciam, a druhé, ktoré sú také fast foodové matky, ktoré nechávajú taký voľný priebeh tejto výživovej starostlivosti. A to vidíme v tých fast foodových reštauráciách, že ako deti ich zbožňujú tieto jedlá. Práve myslím, že návykmi na cukor a extrémne chuťové také prežívanie, pretože sú to potraviny, ktoré majú iný charakter. Čo je? Je niečo medzi tým nejaký stred taký racionálny? Lebo vieme, že deti chcú ísť niekedy aj do fast foodu a niekedy veľakrát teda malé deti nechcú jesť zeleninu, že to je veľký problém, to úplne odmietajú. Že keď počúvam, tak je to taký zlom, že naozaj v tom veku medzi kojením, prvou stravou a batolaťom, že ako namotivovať alebo urobiť ten krok, aby dieťa nezanevrelo na zeleninu a aby ostalo tak prirodzene v rovnováhe, že ovocie, zelenina a potom ešte mäso.
Áno. Presne tak, ono je to v dnešnej dobe tým, že priemysel ide dopredu, máme rôzne možnosti, hej, rýchla doba a tak ďalej, tak máme veľa vecí na výber. A treba si naozaj uvedomiť také podstatné. Ja to tak aj tým mojim deťom hovorím, aj keď aj idem do tých škôlok a škôlok im hovorím, že predstavte si, že každý jeden z vás, úplne teraz poviem tak akože predškolácky, že aby si tak človek uvedomil, že ako to funguje v tom našom čreve, kde máme tých 70-80% imunity, 90% hormónov šťastia, tak im hovorím, že predstavte si, že každý jeden z vás, či už dieťa alebo rodič, máme v sebe naozaj čarovnú záhradu. Čarovnú záhradu, kde sú inak povedané tie bakteriálne kmene, teda tie naše dobré rastlinky, ktoré sa nachádzajú u odzovka, teraz, keď to tak
obrazne
poviem, že každý jeden si pestuje to, čo máme v sebe, každý je unikát. No a ja tak hovorím, že vláknina im pomôže tie rastlinky trošku podporiť. Hej. To je tá zelenina. To je to ovocie. Preto začíname tou zeleninou, aby to tam pekne vlastne začalo pekne rásť. Cukor, teda taký ten rýchly cukor, to je burina. To znamená, že ona nám vie v tej našej záhradke čo urobiť. Hej. Vykynožiť postupne, vylúčiť tie dobré rastlinky a zároveň je dôležité, aby sme aj my ako ľudia, ktorí príjmame tú potravu, aby sme vedeli, že každý jeden z nás je jedinečný, staráme sa o to vlastné telo, tak vieme to aj doplniť. To znamená, že viac tou zeleninou, viac tým ovocím, čo nám pomôže. Samozrejme aj tými bielkovinami, lebo dieťa v ktoromkoľvek období vlastne sa vyvíja. To znamená, že svaly, zuby, kosti, aby bolo naozaj, že aktívne, aby malo energiu na tie svoj šport, či už čokoľvek, čo sa deje počas toho jeho vývoja, aby malo veľa energiu to zvládať, či už v škole, škôlke, aby sa mohlo hrať s kamarátmi, tak ďalej, či už pri obyčajnej komunikácie. Dôležité vlastne to má nastavené. Ale zároveň aj to, že ten pitný režim. Čo by sa stalo, keby že s tou našou záhradkou nepolievame ju? Hej, by nám vyschla. Takisto nech každý pristupuje k tomu telo, ako keby mal vlastnú záhradku, vlastné bunky, vlastný organizmus, ktorý naozaj existuje, žijeme, rozprávame sa aj medzi ostatnými, ale každý jeden z nich je vlastne unikát, že naozaj sa starať. Keď toto pochopíte, tie základné princípy, nebudete tým deťom dávať tie fast foody. Hej, ale ja hovorím, že všetko je z mierou. Všetko to znamená, že nemusíte sa vyslovene orientovať iba na zdravé, že čo je nezdravé, ale skôr, že všetko o tých porciách, lebo to dieťa trebárs nikdy v živote nevidelo trebárs hranolky, hej, že čo to je rezeň, alebo čo to je. Vy mu to ukážte, dajte mu to ochutnať, ale doplňte mu do toho veľa zeleniny. Hej, ukážte mu, že ten, treba ten rezeň alebo to mesko sa je so zeleninou. Hej, že ukážte mu to v takomto, alebo si vyberajte tie jedlá. Vy ako rodičia máte na výber ísť kdekoľvek, kde chcete. A však vy ste ako ten financmajster, vy mu to zaplatíte, ale keď si pozrite, že z toho dlhodobého hľadiska, kebyže sa takto stravujete pravidelne, fast foody, fast foody, fast foody, kde ten malý organizmus, kde sa zostane, hej? Budeme podľa OECD do roku 2035 nadváha, teda taká, že nadváha tých detí bude obrovská. Hej, to znamená, že každé tretie dieťa v rámci OECD bude mať tú nadváhu. A to nechceme, lebo potom sa tvoria rôzne civilizačné ochorenia, obezita ide hore, hej, a tým metabolický syndrom. Vychovávame si tým pádom potom naozaj generáciu cukrovkárov, hypertonikov, teda vysoký krvný tlak, a hlavne ľudia, ktorí majú ťažkosti cholesterolu aj v rámci takého nielen prospievania, ale to všetko vlastne má význam nielen u matky, ale o tom nastavenia príjmaní toho jedla a toho črevného mikrobiomu, lebo nakozaj, budem sa znovu opakovať, lebo 70-80% imunity je v tom trávení a 90% hormónu šťastia je v tom trávení, lebo ako sa hovorí, že láska ide cez žalúdok, a nebolo to asi vymyslené len tak, lebo tí ľudia, keď niečo príjmame, dokonca aj v tej ústnej dutine sa všetko vlastne rieši, ako to vlastne príjmame, rožujeme dokonca. Skúste si vyskúšať, milí poslucháči, 42 sekúnd si skúste prežúvať jedno sústo a potom to prehltnúť. Uvidíte, či sa vám to bude zdať pomalé alebo rýchle, ale keď sa vám to bude zdať rýchle, tak skúste to trošku si uvedomiť, že asi kde by som to mohol vylepšiť. Hej, že vlastne to, čo prijímate, to je vlastne celý systém, lebo keď si predstavíte 2 až 3 metre toho tenkého čreva, ktoré tam funguje, to je ten proces trávenia, strávenie sú tie bakteriálne kmene, ktoré vám pomôžu zmetabolizovať tú stravu a samozrejme potom to hrubé črevo, koľko musí vynaložiť tej energie a ten bazálny metabolizmus, nielen u toho malého dieťaťa, ale aj u toho dospelého, hej, že to má veľký zmysel aj z toho, že či sa cítime v pohode pri tom dieťaťu ako rodičia, či nás niečo bolí, či sme nafúknutí, nielen psychicky, ale takže akože aj fyzicky. Ale to je to, že vidíte, vnímate, že aj keď je matka v kondícii a vyberá si, rozmýšľa o uvedomelosti, pripravuje to jedlo pre seba, ako aj pre to dieťa, tak to je to najlepšie, čo mu môže dať. A úžasné je to, že veľa akože detí hovorí, že a čo otec, a čo tato, ako sa stravuje. To je tiež veľmi dobré, lebo matka, otec sú ako pár a oni vychovajú to dieťa, lebo každý dáva tú svoju jedinečnosť, či už od matky, alebo od otca, a má to veľký, veľký zmysel na to formovanie toho, nielen stravovacích návykov, ale celkovo toho, tej existencie toho malého človeka.
Je to krásny príklad tej záhradky. Mám veľmi rada tieto prirovnania, ako minule ste rozprávali o tom farebnom tanieri, ako by malo byť rozloženie pestré. Určite je veľmi zaujímavé učiť deti od mala tej predstavy, že naozaj tam máme nejakú rajskú záhradu, ktorú musíme pestovať, a že ten cukor skutočne je taký ten plevel. Ale kde sa v tejto celej oblasti nachádza napríklad mäso? Tiež máme rodičov vegetariánov, potom máme tých, ktorí sú viac menej len mäsoví. Kedy je vhodné začať s mäsom vo vývene, tomto predškolskom, a aké druhy mäsa, ak? A teda s trávením, aby nemali deti problémy.
Áno, presne tak, ako hovoríte, že to meso je veľký otáznik, závisí od toho, či to bravčové, kuracie, z akej farmy, z ktorého, či už to bol mladé zviera a tak ďalej, to má veľa vplyvov a tých faktorov, že dokonca samotné vajíčka. Hej, keď si pozrieme na to, že či tie samotné tie sliepky mali výbeh, ako jedli, čo jedli a tak ďalej. A to isté aj s mesom, hej, že vlastne dôležité je to, že si nájsť nejakého toho farmára a vidieť a poznať to, akej tej, nie že tej komunite, ale že kde sa tie zvieratá nachádzajú. A ako dieťa sa vyvíja a tie základné stravovacie návyky berie od rodičov. Ale vždy je dobré, aby do toho 18. roku života treba až ochutnali to meso. Hej, lebo to meso má aj svoje výhody, aj svoje nevýhody, a teda závisí od toho, že akej farmy je, ako bolo tie, vlastne ten
aká kvalita.
Aká kvalita, hej. Mm-hmm. No a vždy je dobre potom doplňať trebárs, či už, ako sme hovorili, zemiak, mrkva, pomaličky dávať tam trebárs vaječný žltok, potom neskôr potom bielko, lebo ten je silný alergen. A potom vlastne aj to meso vlastne pomaličky nahrádzať už v tom prvom, treťom vlastne tom, podľa toho, že ako je vlastne dieťa dojčené, keď začneme s príkrmami. No a práve, že potom, keď sa vrátime a keď pôjdeme ďalej v rámci generácií, tak je dôležité to postupne doplňať, hej, že ochutnať to meso, aby aspoň dieťa malo pocit, lebo v tom predškolskom veku, keď ideme už do toho obdobia, je to od toho 3 do tých 6 rokov. Je to obrovský skok pre to dieťa. Hej, to znamená, že dieťa sa dostáva, zrazu je osamostatnené. Ja som čítala takú knihu, že všetko, čo sa naučíme do 5 rokov, používame celý život. A ja to vidím napríklad na mojom synovi, že naozaj on, čo sme mu dali ako to, za tie základnú výbavu, tak teraz to on aplikuje v škôlke. Hej? To znamená, že dieťa má obrovský, ako veľký skok, či už rozumu, myslenia a hlavne vnímania. To znamená, že to, čo ako rodičia pripravíme ho do tých 5 rokov, keď už pôjde do toho predškolského veku, od toho, samozrejme, predtým pôjdem vlastne od toho 3 do tých 6, aby som to vysvetlila jasne. Keď už prichádza do tej škôlky, tak má tam kolektív detí. A samozrejme je to iné u jedináčkov a u tých, ktorí majú staršiu alebo mladšieho brata, že už vedia, že ako to tam funguje, že sú také kolektíve. No a potom závisí aj toho, že zrazu dostáva iné jedlo ako doma. A to je úplne iné v tom, že tie deti prvýkrát treba uvidia niečo sladké. Uvidia niečo iné. Hej? To znamená, že buď nejakú malinovku alebo niečo takéto, ktoré možno predtým nemali doma. Zrazu sa im to dá také, že zrazu sa im to obľúbi, lebo vidia tam tých svojich kamošov a povedali, že to je chutné. A toto je to prostredie, kde sa práve že vtedy je dobre vlastne zapojiť do tej spolupráce nielen rodiča, ale aj pedagoga, ale výborne aj napríklad pani kuchárku. Hej, napríklad, čo chodíme teraz po školách, škôlkach, práve že to obdobie od 3 do 6 rokov je obdobie aj zmeny, vnímania. A deti sú viac obratnejšie, viac vnímajú tých svojich kamarátov. A zároveň aj to, že majú vnímanie či už prostredia, či už v rámci stravovacích návykov, zmena v rámci aj pamäte. To je to, že to, čo sa nám dialo v škôlke, nám povedia doma. A potom povedia, že ja chcem toto. A vieme brať do úvahy toho malého človečíka, že OK, ukáž nám to ako rodiča, že ukáž nám, že čo ste jedli, kde ste boli, čo to bolo, nech nám to popíše. A to je úžasné, že vlastne dieťa vtedy má aj také, že najviac vníma to okolie, kresly, grafomotoricky, všetko sa tam mení, hej.
Áno, významné obdobie, áno, vyvinu.
Áno, a práve tuto by sme mali naozaj, že zacieliť na takú, viac byť otvorený, viac komunikovať s tým dieťaťom a viac byť v prírode, hej, že vlastne mu tak ukazovať, že treba, keď ideme, že naučiť ho treba bicyklovať, korčulovať, lyžovať. To je to obdobie, že sa tí deti neboja. To je to výborné obdobie, že dať nielen okrem tej výživy, dať aj tú pohybovú aktivitu. A to je to úžasné, že vtedy deti oveľa viac prijímajú aj tú stravu. A aj to je úžasné, že keď napríklad by zjedli väčšiu porciu, tak to vedia vybehať. A to je to úžasné, že napríklad keď deti by veľa jedli, sedeli by len pri počítačoch alebo pri mobiloch, tak by len naberali a potom sa to potvrdí, že do roku 2035 bude mať každého toho druhého, tretieho nadváhou toho malého človečika. A preto je dôležité, že vlastne naučiť ho aj tých rodičov motivovať, že choďte do prírody, zoberte si bicykle, zoberte si korčule a buďte s tým dieťaťom, že ukážte mu, doplním tú energiu akejkoľvek podobe, hej, keď je napríklad treba dám zeleninu, dáme meso, dáme nejaké tieto, treba ochutnám aj inú formu tých zemiakov, hej, lebo napríklad ten samotný, ten tuk nám trošku inak nastaví a potom tie chuťové poháriky a oni nám potom máme častejšie chuť na to tukové.
No to som sa práve chcela spýtať, že veľa sa rozpráva o výžive teda aj v predškolskom veku, kedy enormne rastie mozog a vieme, že mozog potrebuje tuk, hlavne omega 3 a iné a neodporúčajú sa bežné oleje, ale masť, maslo a podobné prirodzené tuky a že vraj veľmi je to dôležité pre tento detský mozog. A takisto ostatné bielkoviny, ako rás svalovej hmoty a podobne. A ďalšiu informáciu, že mozog potrebuje aj cukry na to, aby správne fungoval. Kde je ten správny pomer, alebo aká strava stimuluje rast mozgu, hlavne a rast svalovej hmoty, ktorú týchto detí chceme mať, aby neboli obrastené tukom, ale aby im rastli svaly.
Áno, presne tak. Hovorili sme si o zelenine, o ovocí, o bielkovinách, o sacharidoch. Samozrejme sme tam zabudli povedať aj tú tukovú časť. Tuková časť je veľmi dôležitá, lebo keď si pozrieme aj zároveň od toho nutromaternicového vývoja, tam sa vlastne vyvíja tá nervová sústava. Zase by sme išli zase trošku ďalej dopredu, zase u tej matky. Dôležité nielen meso ako zo zvierat, ale samozrejme aj meso z rýb. To je veľmi dôležité. Tam sú tie omega-mastné trikyseliny, ktoré sú veľmi dôležité, ktoré nám pomáhajú aj tie nervové zruchy posilniť. Hej? A čím vieme posilniť nervové zruchy? Podnetmi. To znamená, že my tomu dieťaťu ukazujeme už toho, už pri tom narodení, že vnímame, ukazujeme rôzne podnety a tak ďalej. A to má veľký zmysel aj na tom nastavení takého neuropsychického pohľadu. A zase na druhej strane aj tá výživa je veľmi dôležitá. S tým, že dôležité zase, že treba z toho avokádu. Tiež samotné to avokádo.
Tam je tuk, hej?
Tam je tiež tam omega-masné trikyseliny. Takisto aj rôzne ryby, hej? To je veľmi dôležité. Treba sa si pozerať, že z akého chovu sú, odkiaľ sú. Treba losos je veľmi tiež veľmi dobrá ryba, ktorá naozaj má veľmi dobré množstvo týchto omega-masných kyselín.
Ak je z prirodzeného a nie z tých chovov k tých klietkách, to sa tiež hovorí, že sú vlastne parazitické alebo nedostačné.
Áno, treba sa na to vždy pozrieť, že odkiaľ pochádza toto. A treba si tak povedať, že však je známe, že odkiaľ sme a kam smerujeme, to tak, je to tak akože aj zaužívané, že treba nielen či už čo príjmame, ale zároveň aj toho, že odkiaľ sú tie potraviny, ktoré dávame do toho nášho tela, lebo my sme tí, ktorí máme tú voľbu si vybrať to, čo potrebujeme. Mm-hmm. Hej. A takisto napríklad aj v rámci bielkovín, hej, to znamená, že či už vajíčko, hej, samotné vajíčko, tento žltok, bielok, hej, tiež. Takisto potom vieme doplniť, ešte keď nechceme doplniť trebárs bielkoviny z mesovej ríše, tak môžeme do rastlinnej ríše, strukoviny. Strukoviny sú veľmi dôležité kvôli tomu, že nám pomáhajú podporiť tie dobré bakteriálne kmene v tej našej záhradke a trošku potlačiť tú burinu, tie cukry a tak ďalej a tým pádom vlastne vyrovnať tú hodnotu a tú rovnováhu toho črevného mikrobiomu a zároveň aj to, že ten pitný režim a tá pestrá strava je veľmi dôležitá, že aby to dieťa prijímalo, že ryby, hej, dať tam aj nejaký ten zemiačik, dať tam nejakú šparglu, dať tam proste pekne to načančať, inak povedané, že to pekne pripraviť a tým pádom vlastne vnímame aj tie zmysly.
Pestrosť, hej. Jedla.
A to dieťa vlastne vníma aj zmyslami. Ja sa pýtam, že syna, že čo si dostal dneska na desiatu? A že no, bola tam taká červená táto natierka. A potom sa dozvedela, že to bola mrkvová. Hej. Dieťa vníma farbami, vníma toto a to je úžasné, že ja, aj keď chodíme po tých školách, škôlkach, ja im hovorím, že pani kuchárky sú ako také druhé mami. To znamená, že oni s láskou pripravujú ten, tú desiatú, ten obed a ten olovrant. A naozaj, že oni nám pripravujú a naozaj, že pestro, samozrejme aj možno nám ukážu, že ako sa to inak robí a máme to ochutnať. Máme to treba vnímať, že ja napríklad si pamätám, že keď ja som bola malá dieťa, tak mama vedela hneď, že som mala na obed špenát. Hej, že hneď zelené tričko. Ale mne to chutilo. Ja si pamätám, že špenát, rôzne polievky, dokonca rybičková nátierka.
Takže nátierky v materskej škole vždy boli najlepšie, že to naozaj, že tie pani kuchárky sú úžasné, fantasticky varia. Ale tiež som sa stretla s tým, že deti vôbec nepoznali niektoré jedlá, pretože doma sa nevaria. A priori sa dištancovali od jedine, pretože nepoznáme to, nevyzerá to tak nejak pekne a nebolo to v súlade s tým, čo sa doma varilo. Ako už bolo povedané, že naozaj, že doma sa niečo varí a v škôlke alebo v takomto spoločnom zariadení sa zase niečo iné a možno pestrejšie. Ale ide o ten pomer, že v škôlke sa musia dodržiavať určité normy a v rámci zdravej stravy, ale pohľad na tú zdravú stravu je skutočne rozdielný, keď už by sme sa vrátili k tým tukom, pretože bežne sa používajú repkové a iné oleje rafinované. Ktoré oleje sú pre deti a tuky najvhodnejšie? Ktoré by ste odporúčili rodičom, aby používali?
Najideálnejšie naozaj je, že aby dieťa vyskúšalo každý jeden typ treba z toho oleja, ale s tým, že kombinovať to s potravinami, to znamená, že treba z olivový olej na šalát. Hej, že vlastne už tie deti učíme aj ako sa varí, aj ako sa pripravujú tie pokrmy a tak ďalej. Treba môžeme vyskúšať treba z ľanový olej. Môžeme tekvicový olej. Hej, napríklad Hokkaido veľmi radi mali deti. Čo sme robili aj, že Hokkaido polievku, hej, či už dáme, lebo to môžeme pekne prepojiť, že oranžová tekvica, oranžová polievka, dokombinujeme to s batatmi, hej, treba dáme tam ešte trošku toho tekvicového oleja a dáme tam ešte tekvicové šemiačka, takže to máme celú štruktúru toho daného pokrmu a dieťa to vnímajú, že aha, že čo to je zložené, ale ešte dokonca to lepšie chutí. Takže takouto formou vlastne dieťa niekto vyskúša. Treba si pamätám, že keď som bola ešte veľmi malá, tak moja babka, detko, oni nám hovorili, že ochutnaj aj tú kačaciu masť, ochutnaj aj tú bravčovú masť. A vtedy tiež ako trošku cibulky, chod na zahradku, otrhni si papriku a tak. A človek to môže ochutnať, hej, ale samozrejme tie stravovacie návyky sa menia. To je to, že nech si to ochutnajú, ale tým, že väčšinou teraz je spôsob, ako sedavý spôsob života, kebyže dáme obrovské množstvo rôznych týchto látok, hej, do seba v rámci trávenia množstvo, hej, akože nejde o kvalitu, ale o množstvo porcií, tak tým pádom by sme len priberali. Samozrejme, všetko o tých porciách. Nech to ľudia vedia, kedy majú akú kombináciu tých olejov doplniť, upraviť v rôznych receptoch, že aby vedeli a ešte nadviazať. Keď napríklad niekto povie, že bravčová masť, že to nebudem jesť, a už to je vlastne povedať, že prečo? Prečo, ako sa to kombinuje s rôznymi jedlami, hej, napríklad aj rôznych tých reštauráciách a tak ďalej, oni práve, že používajú aj takúto možnosť s tým, že my už máme ten hotový produkt, ale práve, že zase aj ten roztopenie a tak ďalej toho tuku je individuálna a treba tie ďalšie potraviny, ktoré sa na tom treba blanžirujú alebo čokoľvek sa tam niečo rieši v rámci pečenia a tak, tak je dôležité, že aby to malo takúto správnu štruktúru aj na to, aby to jedlo bolo konzistentné, aby udávalo jednotu, ako jeden taký celok pre toho svojho ako toho konzumenta.
Takže tuky by sme asi vedeli, ktoré použiť. A teraz taký zásadný moment tých nezdravých cukrov. Veľa detí samozrejme už má taký návykový syndrom vždy dostať odmenu v nejakej sladkosti alebo v potravinách automaticky utekajú za sladkým, že niekde na začiatku sa urobila chyba. Ak už dieťa v tom žije, že má sladké odmeny, má to ako návyk a niekedy si to kompenzuje ako deficit možno emocionálnej saturácie v rodine, ako by ste odporučili rodičom eliminovať tieto jednoduché cukry v strave? Už vieme, že máme zeleninu, ovocie, všetko. Mať v pomere príjem aj výdaj. Ale ako to urobiť, aby toho cukru bolo čo najmenej v strave a aj dovoliť dieťaťu nejaký cukor si dať, taký zdravý cukor?
Áno, cukry samotné o sebe majú svoje také to opodstatnenie v tom našom celkovo tom našom organizme. A ono samozrejme je dôležité to si povedať, že aký cukor. Hej? Ja sa vždy snažím aj tým mojim pacientom vysvetliť, že prečo je dôležité si doplňať treba aj ten cukor, prečo ho nejesť, prečo ho jesť a tak ďalej. A vždy vlastne ideme po tej príčine. A dôležité je si to vlastne uvedomiť, že každé jedno telo obsahuje vlastne pankreas. A to je tá žľaza, ktorá obsahuje Langerhansové ostrovčeky, kde sa vlastne koriguje aj ten inzulín, hej, v tom našom organizme. Keď sa to takto premietnete do toho systémového kolobehu, toho nášho organizmu, že nebudeme iba konzumenti tých potravín, že to bude len, budeme si to len do seba v úvodzovkách dávať, to jedlo, aby sme mali dobrý pocit, dôležité je si povedať, že prečo je to dôležité a prečo nie. A potom sa už rozhodnúť, že či ideme touto cestou alebo touto. To je to uvedomelé jedenie. No a s tým, že možno sa vám stalo, teraz keď pozrieme na to taký ten glykemický index, to znamená, že taký odborný výraz, ale my vlastne tie Langerhansové ostrovčeky v tom našom pankrease, tých beta bunkách, nám hovoria o tom, že ako máme spracovať takú veľkú nálož toho cukru, koľko sa má toho inzulínu vlastne vylúčiť, aby to tam bolo v rovnováhe. Hej? No a to je to, že keď napríklad my už, keď niečo zjeme sladké, začína sa nám v slinných žľazách všetko vlastne miešať, hej, ideme ďalej. A niekedy, keď to napríklad preskočíme, inak povedané, že navýšime tú dávku, ako by sme mali, tak sa môže vám niekedy stať, že vaša energia vám rýchlo ide hore, ale rýchlo vám spadne. A to je to, že zasa ľudia potom hľadajú. Hej, to je to, že zrazu máte chuť na sladké. A to je to, že ten metabolizmus toho inzulínu sa niekedy môže, ako inak povedané, zblázniť, že ako to v tom našom organizme funguje. Preto je dôležité si uvedomelo, treba aj keď máte na niečo chuť sladké, dajte si menšiu porciu a vychutnávajte si to. Hej? To znamená, že všetko je o tých porciách. To znamená, že napríklad bola taká štúdia u detí, dali im jednu veľkú bombonieru a pustili ich do toho priestoru, aby si dali tú bombonieru. Oni všetko zjedli veľmi rýchlo, ale ten jeden posledný bonbon tam zostal. Povedali im, že teraz je to jediný posledný bonbon na zemi a skúste ho zjesť. To ste mali vidieť. To normálne, že dieťa si to ovonialo, vnímalo, dokonca si to aj dalo pri ucho, že to tam niečo nerozpráva. Viete, však deti majú veľkú predstavivosť. A potom vlastne s myslami, teda aj v rámci čuchu, teda aj chuti, či už sladké, slané, horké, si to jedlo vychutnali. A to je to úžasné, že aj keď máte na niečo chuť, dajte si len malú porciu a skúste si ukorigovať ten váš hormón grelín, inak povedané, ktorý je vlastne v žalúdku, ktorý vám hovorí, že aha, ešte mi tam niečo pridaj, ešte mi niečo daj, ešte nemám taký ten pocit sitosti, ale je to hlavne práca s telom v rámci tej zmeny, lebo náš mozog nemá rád zmenu, ale má rád návyky. To znamená, že už aj v tom predškolskom veku, keď dieťa vás pozoruje ako rodiča, vníma, že treba, ako jete pukance, ako jete rôzne sladké, slané jedlá a tak ďalej. A to má veľký zmysel, že čiže to dáte celý ten sáčok pri tej telke alebo v kine, alebo naozaj, že stačí vám voda a idete. Napríklad poviem vám skúsenosť, dieťa sa naučilo naše bicyklovať a on je tak akože naučený, že na nejakú odmenu. Hovorím, že áno, bude to krásny výhľad na kopci. Takže sme si položili bicykel, išli sme do prírody na kopec. Takže on bol šťastný, kde sme si vlastne dali vodu, dali sme si aj to jablčko a mali sme aj tú energiu v rámci tej fruktózy, čo vieme potom spáliť v rámci cesty naspäť bicyklom domov. Takže takéto nejaké tie možnosti kreativity aj u rodičov by bolo fajn, že treba môžete si upiecť nejaký zdravý koláč, môžete si upiecť nejakú dobrú dobrotu. Včera bol deň matiek, tak to bolo úžasné, že aký ten vzťah, či už nakresliť alebo čokoľvek. Príroda je veľmi dôležitá na to, aby sme tvorili, aby sme si treba zasadili žeruchu, alebo tvorili by sme nejakú zahradku by sme si. A to je tá radosť, že poďme si odtrhnúť na ten chlebík a dať si treba spažitku, poďme to ochutnať, poďme si to odfotiť, poďme si niečo o tom napísať. Takisto aj u pedagogov je dôležité, aby pedagogovia, samozrejme, oni majú tiež svoje tie štandardy, ale sem tam zaradiť aj tú zdravú stravu, aj treba ako klíči fazula, ako klíči hrášok, žerucha a tak ďalej.
Pokusy.
A takto sa dieťa učí a to je na tomto úžasné, že príde dieťa domov, že čo sme robili, hej? To je to nadšenie k tomu, že poďme si aj my urobiť, hej? Takže to je na tomto super.
Prezrate, keď tak zhrešíte doma, akú sladkosť dovolíte sebe a deťom?
Veľmi dobrá otázka. No, my sme takí, že keď si pozrite náš košík, keď ideme nakupovať, tak my ideme tak, že jablká, rúšky, máme tam tieto hrozná, maliny, jahody, čučoriedky, tak my si tu takto všetko nakrajame, máme aj zábavu, samozrejme nám to ide ako časom, hej, ale potom si to vychutnáme. To je to, že ja sa snažím tak akože takú tú fruktózu, inak povedané, doplniť a doplniť tú energiu, lebo naozaj kebyže keď si predstavíme, že naozaj, keď sa vrátim naspäť, že tá červená záhradka, každý, ktorý ju tam máme, by sme doplnili nejakým takým tým rýchlým cukrom, tak človek niekedy je unavený, mrzutý a niekedy to spalovanie tých cukrov nie je také, ako by sme mohli mať. A dôležité vlastne to takouto prírodnou formou, hej, že viacej zeleniny, viac toho ovocia, nakombinovať to treba.
A žiadna čokoláda?
Keď už tak, tak si berieme takúže horku, alebo 100%, keď už to, také, že kakao. Uh-huh. A to si vieme tak akože tiež pripraviť. Ja napríklad dcera minule urobila takže jogurt, dala tam aj tej 100% čokolády, dala tam tiež nejaké také tie hrozienka, hej, a dala tu zamraziť, takže výborné. Dokonca aj vymyslela, že dokonca treba, keď máte radi nanuky, tak normálne, že ošupete jablčko trošku na tej také hrubšej vrstve, dáte do mrazáku a normálne máte z toho taký jemný ako nanuk. Trošku pokopkáte citrónom.
Tak vy ste úplne že racionálny v domácej strave. A aký je váš pohľad na mliečne produkty, výrobky, jogurty, sladené? Deti obľubujú túto vec.
Mlieko je veľmi dôležité kvôli tomu, že nám pomáha aj v rámci tej vyváženej stravy. A samozrejme vekom sa nám môže stať, že človek a to dieťa má nejakú laktózovú intoleranciu a tak ďalej, tak niekedy musíme aj s tým rátať. A samozrejme sú nejaké tie náhrady, hej, že vieme to potom rastlinné podobe doplniť. A najideálnejšie v podstate je to mlieko, mliečne výrobky, všetko je vlastne o tých porciách. Hej? Keď napríklad máte treba nejaké kaše, alebo takto doplníte, tak je dobré vlastne vychutnať si to mlieko s tým, že naozaj ono obsahuje tie stopové prvky, minerály a tak ďalej, ale všetko je o tej porcii.
Uh-huh. Čiže môže si dieťa dať aj ovocný jogurt.
Áno, áno. A zase závisí od toho, že aké sú tam pridané látky. Hej, lebo
tie... Aby nemalo konzervanty.
Áno. Uh-huh. Lebo napríklad tie jogurty môžu obsahovať aj napríklad nejaké tie prídavné, či už napríklad nejaké arómy a dôležité pozerať na to, že či tam je naozaj nejaká tá časť toho ovocia, alebo ja väčšinou, keď aj tak, tak väčšinou doporučujem také tie biele jogurty. A potom, keď sa napríklad kyslomliečne, lebo to nám zasa pomôžu, teda fermentované, nám pomôžu doplniť tie bakteriálne kmene, ktoré potrebujeme. A zároveň treba, keď máme dispozíciu teda zahradku alebo čokoľvek, že buď nejaké maliny, černice alebo niečo také bobulovité ovocie, tak nám to viac spestri a tým, že vlastne dieťa potrebuje aj hrísť. Podporujeme aj vlastne to vnímanie, to žúvanie, hej, že vlastne si tu jablko alebo tú malinu si to vychutná a tým pádom vie, že nie je to iba rovný jogurt, ale že máme aj tú textúru a tak ďalej, že vníma to inak aj cez ten jogurt alebo mlieko. Zase na druhej strane veľa ľudí sa ma aj pýta, že a v rámci toho čierneho mikrobiomu, že či stačí jogurt. Hovorím, že samozrejme vždy je dobre vedieť, aké bakteriálne kmene máme v tom našom tráviacom trakte. A to je úžasné, že vlastne už v dnešnej dobe existujú aj vedci vlastne vytvorili rôzne testy, ktoré vedia vlastne zistiť, ktoré bakteriálne kmene človek má a doplniť si. A zároveň vlastne ísť trošku dopredu. To znamená, že my doplníme tie bakteriálne kmene do tých referenčných hodnôt, ak tam je nejaká tá bilancia zmenená. A potom tá potrava nám slúži na to, aby tie bakteriálne kmene, teda tej našej záhradke, to tam pekne všetko žilo, ako má. Hej, to znamená, že existujú tam vlastne rôzne probiotika, prebiotika, to znamená, že doplníme tie bakteriálne kmene, teda tie v odzovkách, keď pozrieme v tej podobe záhradky, že vlastne sú tam také tie rastlinky, ktoré vlastne potom doplňame tými prebiotikami, teda tou potravou, ktoré, aby nám rástli, aby nám ten mikrobióm pekne vlastne nastavili a zároveň aj to, že aby tie fermentované potraviny boli aspoň na takej dvakrát alebo trikrát do týždňa. To znamená, že je to najideálnejšie doplňať, aby tá črevná mikrobiota bola v každom smere naozaj veľmi dôležitá, lebo tá priepustnosť toho čreva úzko súvisí s priepustnosťou kože. Veľa napríklad aj detí môže sa stať, že niečo zjedia prvýkrát a môžu mať ekzém alebo neviem, nejaké začervenanie na koži. A vtedy mamičky vždy utekajú vlastne lekárovi, že čo sa dialo tak ďalej. Vždy musíme vedieť vlastne ísť dopredu o pár krokov. To znamená, že ako sa matka stravovala, čo sme boli, či tam je nejaká skrižená alergia, či už v rámci prostredia, v ktorom období je taká, že rastlina, tie pelové rôzne, alebo keď kombinácii aj s potravinou, vždy je dobre vlastne ísť vlastne po tej príčine a to je na tomto veľmi dôležité, že vnímať seba ako celok a zároveň vlastne to jedlo, ktoré aj doplňame, aby bolo kvalitné, hej, že odkiaľ pochádza, keď už si ho dáme, máme jeden organizmus, jedno zdravie, doplniť tak ako rodič, tak ako aj dieťa, lebo to je veľmi dôležité vlastne nastaviť na tie budúce generácie.
Hej, s tým súvisí celá tá kultúra stolovania, aby deti sa naučili ako rituálne mať raňajky, ak by sa podarilo spoločne v rodine, aj to vytvára tie emocionálne vzťahy a pozitívny vzťah jedlu, keď dieťa vidí, že dospelí jedia napríklad slané raňajky, tak sa pridá, keď sa dá cez víkendy spoločný obed, spoločná večera. Niektoré deti to vôbec nepoznajú. No a keď sa vrátime tým teda mliečným a rôznym probiotikám, v súčasnej dobe deti predškolského veku žiaľ majú narušený tento mikrobióm s tým, že veľa sa používajú antibiotika. Ako náhle dieťa ochorie, už automaticky idú antibiotika a vieme, že toto je naozaj taký klinec, by som povedala, do rakvičky pre tie čreva, pretože likviduje aj tie dobré baktérie, nielen tie zlé. A využívajú sa rôzne probiotika. V tomto prípade, čo by ste odporučili, aké probiotika pre deti, pretože určite je to odlišné od toho, čo používajú dospelí, čo je bežne dostupné v lekárni.
Áno, Ja by som sa zase vrátila, ja tak vždy tak idem po tej príčine, aby sme povedali, že aký vplyv majú tie antibiotika na tú, na ten náš červný mikrobióm. Ak sa vrátime zase do tej rozprávky, toho červného mikrobiómu, toho predškoláka, tak je to taká červná záhradka. A vlákina pomáha tým našim rastlinkám, tým bakteriálnym kmeňom, inak povedané, rásť. Mm-hmm. A cukor je burina. To je to, tá zmena. A antibiotika sú hurikán. To znamená, keď si predstavíte, ako pôsobí hurikán, naozaj metie, či už dobré bakteriálne kmene, či už také tie nevyvážené bakteriálne kmene, ktoré nepotrebujeme, teda tú burinu aj, tak zároveň nám všetko vlastne vyhladí. Dôležité je to, že vlastne tým, že možno poznáte a viete, že popri antibiotikách by sme mali užívať, keď už do toho aj ideme, keď nám to lekár diagnostikuje a podporujeme to vlastne antibiotikami, je potrebné doplňať probiotika. Najideálnejšie je mať tekuté, bezlaktózové, bezlepkové a hlavne bezpečné. To znamená bezpečné kvôli tomu, že sa tie bakteriálne kmene a pekne tá červená sliznica sa pekne vlastne zacelí a zároveň uchráni aj tie dobré bakteriálne kmene. Tým pádom vlastne to črevo nebude presakujúce, krvácajúce a nebudeme mať ťažkosti, či už nejaké zápchy alebo hnačky, aj pri užívaní týchto antibiotík. Preto je dôležité naozaj si vysvetliť, že probiotika sú bakteriálne kmene, ktoré tam doplníme do rovnováhy a prebiotika, teda aj vo forme stravy, vieme to tam pekne vlastne krmiť tie bakteriálne kmene, tie probiotika. Takže najideálnejšie je, aby keď sa spýtať aj v lekárni alebo kdekoľvek, kde potrebujete, tak vždy sa opäť pozrieť na to zloženie. Či dieťa je na niečo alergické alebo je nejaké intolerantné, to znamená, že bezlaktózové, bezlepkové. A keď je to tekuté, tak je to najlepšie. To znamená, že tam je už rýchla vstrebateľnosť a zároveň, aby boli aj neživé. To znamená, že fungujú na signálnej metóde patentovanej tindalizácie. To znamená, že oveľa lepšie prilnú na tú črevnú sliznicu a sa robí jemný film, aby to črevo nebolo deravé, krvácajúce a tak ďalej. No a v dnešnej dobe vlastne už poznáme a ja s nimi pracujem už skoro 4,5 roka a veľmi dobre pomáhajú aj tým mojim pacientom, tak oni vlastne kľudne môžu ísť kontinuálne popri antibiotikách, čo je veľmi dôležité, že vlastne nečakáme, dokiaľ sa nám to črevo nejako zmení a po tých 2 hodinách doplníme tie probiotika, prebiotika. Takže naozaj ideme kontinuálne a s tým, že komunikujeme s tým pacientom, ako sa má, čo všetko treba, aby tá potrava cez to telo neprechádzala, aby tie bakteriálne kmene vyťažili z tej potravy čo najviac tých s vitamínov, minerálov a tak ďalej, aby bolo prospešné, aj keď človek treba na antibiotickej liečbe, aby vyťahal z tých potravín čo najviac živín a látok na tú rekonvalescenciu počas tej choroby. Takže to je veľmi dôležité.
Mm-hmm. Čiže viete aj poradiť potom, že ktoré sú najoptimálnejšie pre deti v predškolskom veku. No a na záver by ste nám tak stručne mohli povedať projekt, ktorý robíte pre materské školy, ako vznikol a kde ho realizujete a taký obsah asi, že na čo je zameraný.
Áno. No, veľa ľudí sa ma to pýta a ja som taký človek, že ja prepájam tie súvislosti a idem po tých príčinách. Možno ste si aj milí diváci počuli odo mňa, že idem po tých príčinách, vysvetľujem to aj tomu pacientovi, aj vám, že ako to vlastne prebieha v tom našom čreve a v tom našom trávení. Tak ja keď som bola na materské dovolenke ako mama, tak som si povedala, keď som študovala PhD v rámci štúdií výživy ľudí, tak som si povedala, že chcem, aby nielen moje deti, ale aj ostatné deti vedeli o tej zdravej výživke. Spojila som zdravie a výživu, kde chodíme vlastne vďaka babkovej postavičke po školách a škôlkach, edukujeme správnym stravovacím návykom a do tohoto roku sme navštívili okolo 833 školských zariadení a naozaj prepájame spoluprácu dieťa, rodič, pedagóg a naozaj aj tá pani kuchárka, ako som spomenala, je to druhá mama, ktorá nám naozaj pomáha pripravovať to jedlo. No a samozrejme potom ešte v rámci týchto aktivít sa snažím aj pre rodičov vysvetliť im, prečo je to tak, hej, že či už prichádzajú deti, ktoré majú laktózovú histaminovú intoleranciu, syndrom dráždivého čreva, SIBO, zároveň aj čiastočne ľudia, ktorí majú krónovú ulceróznu kolitídu, a neposlednom rade vlastne komunikujem nielen s rodičmi, ale nastavujem ich aj v rámci zmeny, v rámci, keď chcú niečo so sebou urobiť v rámci zdravia, aj byť vzorom pre svoje deti, a samozrejme aj keď chcú byť inšpiráciou, tak ako nielen ako samotní tí rodičia, ale inšpirácia aj pre svoje mami a svojich rodičov, lebo naozaj prepájam súvislosti od detí z materskej školy cez odborníkov, komunikujem s gastroenterológmi, dermatológmi, a takisto aj s alergológmi, imunológmi a všeobecnými lekármi, lebo naozaj oni sa snažia komplexne pôsobiť na toho človeka a ja im môžem poradiť v rámci výživy, nastavenia, aby to všetko išlo ako má. No a samozrejme dôležité je vlastne prepojenie tých rodičov, lebo aj v zamestnaní by mali vedieť, že ako sa stravovať, ako to nastaviť, a to je úžasné, že samotní tí zamestnávateľia rôznych firiem dávajú tú príležitosť nejaké toho benefitu, edukácie, prednášky, takže ja tak prepájam tie súvislosti a naozaj starám sa o tú výživovú gramotnosť tej našej slovenskej populácie a starostlivosť aj o ten čelný mikrobióm.
Výborne. A kde si vás nájdu, kde máte ambulanciu, ako sa môžu na vás nakontaktovať rodičia?
Áno.
Aby teda sa dozvedeli alebo pomohli svojim potomkom, aby ste im napríklad navrhli ten správny mix týchto dobrých baktérií na trávenie alebo po antibiotickej liečbe, alebo ak deti, ktoré majú alergie alebo iné veci.
Áno. Určite, keď si pozrete v rámci zdravých živky, je to také, niektorí mi hovoria, že ako sa to volá? Hovorím, že prepojete zdravie a výživu, je to zdravý živka. Pozrite si aj na webe, máme aj Instagram, aj Facebook, kde vlastne môžete zažiť, keď aj chodím domov sociálnych služieb, keď chodím treba do firiem a tak ďalej, ale samotne ja väčšinou tým, že som tu v Bratislave, tak komunikujem aj v rámci zahraničia online, takže kľudne sa môžeme takto spojiť aj online, alebo kľudne aj na poliklinike Šustekova v Bratislave ste srdečne vítani.
Ďakujem veľmi krásne za túto informáciu a možnosť komunikácie našich poslucháčov s vami. Želám, aby našim deťom, aby mali jedlo ako liek, aby sa stravovali v prostredí, ktoré bude priateľské, v komunite ľudí, ktorí ich majú radi, a aby aj miesto, čas strávený so svojimi najbližšími, aby trávili aj pri zdravom jedení. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem pani doktorke Petre Vadovičovej, s ktorou sa nelúčime a veríme, že na budúce budeme v tejto téme pokračovať. Do počutia, vážení poslucháči, a želám vám, aby aj pre vás bolo jedlo ako liek.
Ďakujem aj ja, všetko dobré, nech sa vám darí.